չորորդ գլուխ։ Ինչպես ասում են, բարի վայելում Բուդենբրոկ։ Պարոն Կյոպենի հնչեղ ձայնը խեղտեց ընդհանուր խոսքուզրույցը հենց այն պահին, երբ մերկ ու կարմրավուն թևերով սպասուհին, շերտավոր կոշ շրջազգես տհակին և ծոծրակին թեքված գլխանոցով, մամսել Յունգմանի և կոնսուլուհու վերևի սպասուհու օգնությամբ տակ բանջարապուրն էր բոված հացի հետ միասին մատություն։ Եվ սկսվեց գթալների անշտապ զնգզնգոցը։
Բարի վայելում։ Այս ընդարձակությունը, այս ազնվականությունը, ես կուզենամ ասեմ, որ այստեղ կարելի է ապրել։ Կուզենամ ասեմ,
պարոն Կյոպենը տան նախկին տերերի մոտ ընդունելություն չուներ։ Նա վերջերս էր հարստացել, սերում էր բոլորովին էլ ոչ պատրիկական ընտանիքից, և ցավոք չէր կարողանում տարավարժվել մի քանի գավառական արտահայտությունների, ինչպես «կուզենամ ասեմ» կրկնությունը։ Բացի այդ, վայելքի փոխարեն նա վայելք էր արտասանում։
«Գինն էլ պակաս չի»,
նկատեց ճորուկ պարոն Գրետյենսը, որը տան վաճառքի միջնորդն էր եղել, և ձեռքերը խողովակի նման աչքերին դնելով, սկսեց մանրամասնորեն զննել ծովածոցը։ Հյուրերին հնարավորին չափ խառնակ շարքով էին նստեցրել, և ազգականների շղթան մեկընդմիջվում էր տան բարեկամներով։ Բայց այդ կարգը խստագույն պահել մինչև վերջ այդպես էլ չհաջողվեց, և ձեր օյվերդիքները, ըստ իրենց սովորության, համարյա թե իրար գիրկ էին նստել, սիրալիր հայացքներ փոխանակելով։ Իսկ ձեր գրյոգերը բարձր և ուղիղ բազմել էր սենատորուհի Լանգհալզի և տիկին Անտուանետի միջև, և իր ձեռքի շարժումներն ու զուսպ կատակներն էր բաժանում երկու տիկիններին։
«Իսկ երբ է կառուցվել այս տունը»,
հարցրեց պարոն Հովշտեդդեն, սեղանի վրայով առաջ թեքվելով դեպի ձեր Բուդենբրոկը, որը զվարթ և մի քիչ էլ հեգնական տոնով տիկին Կյոպենի հետ էր զրուցում։
«Իթիվն, սպասիր, 1680-ին, եթե չեմ սխալվում. Ի դեպ, որդիս ավելի լավ է իրազեք այդ տարեթվերին»։
82-ին, շտկվելով ճշգրտեց կոնսուլը, որն առանց ընկերակցուհու նստած էր սեղանի ներքին մասում, սենատոր Լանգհալզի կողքին։ 1682-ի ամռանը տունն արդեն պատրաստ է եղել։ Ռատենկամպ և ընկերությունը այդ ժամանակ փայլուն վերելքի մեջ էր։ Ցավալի էր այդ առևտրական տան անկումը վերջին 20 տարում։ Զրույցն ընդհատվեց, և կես րոպե շարունակ ոչ ոք չէր խոսում։ Բոլորը նայում էին ափսեներին և մտածում երբեմնի այդ փայլուն ընտանիքի մասին, որը կառուցել էր այս տունը և բնակվել, հետո աղքատանալով ու քայքայվելով հեռացել էր։
«Ցավալի է», ասաց միջնորդ Գրետյենսը։ «Մանավանդ երբ հիշում ես, թե ինչ խելացնորություն այդ կործանմանը հասցրեց. եթե Դիտրիխ Ռատենկամպ այն ժամանակ այդ գել մաքին իրեն գործընկեր չվերցներ, ես, աստված վկա, ապշած մնացի, երբ նա սկսեց տնօրինություն անել. Պարոնայք, ես լավագույն աղբյուրներից գիտեմ, թե ինչպես նա գարշելիորեն Ռատենկամպի թիկունքում սկսեց չարաշահումներ անել, և փոխառություններն ու հոժարագրերը առևտրական տան անունից այստեղ այնտեղ բաժանել. Եվ այսպես մինչև վերջ. սկզբում նախագումարները սպառվեցին, հետո չքացան ապահովումները. Դուք նույնիսկ պատկերացնել չեք կարող. իսկ ով էր պահեսները կառավարում? Գուցե Գելմակը? Նա մենակ չէր. Նրա ողջ ոհմակն էր առնետների նման այնտեղ բնավորվել. Եվ տարիներ շարունակ. Իսկ Ռատենկամպը ոչ մի բանի համար չէր անհանգստանում.
Նա ասես կաթվածահար էր եղել», ասաց կոնսուլը։ Նրա դեմքը մռայլ և ինքնամփոփ արտահայտություն էր ստացել. նա առաջակված գթալն էր տարուբերում իր ապուրի մեջ, և մերթնդմերթ իր փոքրիկ, կլոր ու խոր ընկած աչքերն էր նետում սեղանի վերին մասում նստածների վրա։ Նա գործում էր ինչ-որ բանի ճնշմամբ, և ես հավատում եմ, որ հնարավոր չէ այդ ճնշումն ըմբռնել։ Ինչը նրան դրդեց կապվել այդ գել մաքի հետ, որը համարյա թե դրամագլուխ էլ չուներ, և բոլորին հայտնի էր սոսկ իր տխուր համբավով։ Նա գուցե կարիք էր զգում սարսափելի պատասխանատվության մի մասը մի կերպ որևէ մեկի վրա գցել, որովհետև զգում էր, որ ամեն ինչ անկասելի օրեն դեպի վախճան է գնում։
Այդ առևտրական տունը քայքայվեց, այդ հին ընտանիքը կործանվեց։ Վիլհելմ Գելմախը անկասկած միայն վերջին հարվածն էր կործանման։
«Ուրեմն դուք այն կարծիքին եք, թանկագին պարոն կոնսուլ», ասաց պաստոր Վունդերլիխը դանդաղ ծիծաղելով և կարմիր գինին լցնելով իր և իր ընկերակցուհու բաժակները,
«որ առանց Գելմախի և նրա վայրենի արարքների առկայության էլ կլիներ այն, ինչ եղավ»։
«Բոլորովին էլ ոչ», ասաց կոնսուլը մտախոհ, որոշակիորեն որևէ մեկին չդիմելով։
«Բայց ես հավատում եմ, որ Դիտրիխ Ռատենկամպը պետք է անհրաժեշտությամբ և անխուսափելիորեն կապվեր Գելմախին, որպեսզի ճակատագրի կանխորոշումն իրականանար. նա թվում է անողոք մի անհրաժեշտության ճնշման բեր գործում. Ախ, ես համոզված եմ, որ նա իր գործընկերոջ արարքներին քիչ թե շատ տեղյակ էր, որ նա իր պահեսների վիճակն էլ մասամբ գիտեր. Բայց նա անզգայացել էր»։
«Դե բավական է, Ժան»,
ասաց ծեր Բուդենբրոկը և գթալցած դրեց։
«Դա քո սեփական գաղափարներից է»։
Կոնսուլը ծրված ժպիտով բաժակը մոտեցրեց հորը։ Բայց այստեղ խոսքի մեջ մտավ Լեբրեխտ Գրյոգերը։
«Եկեք թողնենք անցյալը և դառնանք ուրախ ներկային»։
Նա զգուշությամբ և նրբագեղորեն բռնեց ճերմակ գինու շշի պարանոցից, որի խցանին մի փոքրիկ արծաթյա եղջերու էր կանգնած։ Այն մի փոքր մի կողմ քաշեց և ուշադրությամբ սկսեց զննել պիտակը. «Ժ.Ֆ. Կյոպեն»,» կարդաց նա, և գլխով արեց գինեվաճառին։
«Ախ, ինչ կլինեինք մենք առանց ձեզ»։
Մայսենյան ոսկերի զապսեները փոխարինվեցին, ըստ որում տիկին Անտուանետը ուշադիր հետևում էր սպասուհու շարժումներին, իսկ մամզել Յունգմանը կարգադրություններ էր անում խոսափողի միջով, որը ճաշասրահը միացնում էր խոհանոցին։ Բերեցին ձուկը, և պաստոր Վունդերլիխը զգուշությամբ մի կտոր վերցնելով ասաց.
«Այդ ուրախ ներկան, ինչ էլ որ լինի, բոլորովին էլ ինքնըստինքյան չի ստեղծվել. երիտասարդները, որոնք հիմա մեզ ծերուկներիս հետ ուրախանում են, ամենևին չեն էլ մտածում, որ այս ամենը երբևիցե կարող է այլ կերպ եղած լիներ. ես կարող եմ ասել, որ մեր Բուդենբրոկների ճակատագրին ինքս անձնապես քիչ չեմ մասնակից եղել. միշտ, երբ այս իրերը պահում եմ աչքերիս դեմ»։
Եվ նա շրջվեց տիկին Անտուանետին, սեղանից վերցնելով ծանր արծաթե գթալներից մեկը։
«Ակամա սկսում եմ մտածել. դրանք այն սպասքից չեն, որն իր ձեռքերում էր պահել մեր բարեկամ փիլիսոփա Լենոյիրը. ձերդ գերազանցություն Նապոլյոն կայսեր սերժանտը վեց թվին. Եվ հիշում եմ մեր հանդիպումը Ալֆշտրասեյում, տիկին»։
Տիկին Բուդենբրոկը նայում էր ներքև, ուղիղ իր դիմաց, կես վարանոտ, կես հիշողություններով ողողված ժպիտով. Թոմն ու Տոնին, որոնք ձուկ տանել չէին կարողանում, և սեղանի ներքևի մասում նստած ուշադիր հետևում էին մեծերի զրույցին, գրեթե միաժամանակ բացականչեցին.
«Ախ, խնդրում ենք, պատմեք, տատիկ»։
Բայց պաստորը, իմանալով, որ նա չի սիրում այդ իր համար մի քիչ անհաճո դեպքի շուրջ անձամբ ծավալվել, տիկնոջ փոխարեն ևս մի անգամ ինքը սկսեց այդ հին ու փոքրիկ պատմությունը, որը երեխաները 100 անգամ հաճույքով լսած կային, և որը գուցե նստածներից մեկն ու մեկը դեռ չգիտեր։
«Ուրեմն, պատկերացրեք նոյեմբերյան մի երեկո. ցուրտ ու անձրևոտ, աստված փրկի. ես պաշտոնական մի գործից Ալֆշտրասեյով վերադառնում եմ, և մտածում, ինչ վատ ժամանակներ են. իշխան Բլյուխերը հեռու է, ֆրանսիացիները քաղաք են լցվել, բայց թշնամու կողմից որևէ հուզում գրեթե չի նկատվում. փողոցները խաղաղ են, մարդիկ նստած են իրենց տներում և զգուշանում են. Մսագործ Պրահլը, որը ձեռքերը շալվարի գրպանները դրած կանգնած էր իր դռան դեմ ու սպառնալի ձայնով գոչում էր. «Այս ինչ է կատարվում, աստված գիտի, թե ինչ անկարգություն է»։ Պարզապես թղթ գլխին գնդակ է ստանում։
«Եվ ահա ես մտածում եմ,
դու պետք է մի անգամ Բուդենբրոկների մոտ անցնես։ Քո այցելությունը ցանկալի կլինի։ Չէ՞ որ ամուսինը պառկած է գլխացավով, իսկ տիկինն էլ զորքի տեղավորումով է զբաղված։ Եվ հենց այդ պահին, ում եմ տեսնում ինձ ընդառաջ գալիս։ Մեր պատվարժան տիկին Բուդենբրոկին։ Եվ այն էլ ինչ վիճակում։ Նա առանց գլխարկի շտապ-շտապ գնում է անձրևի միջով, ուսերին հազիվ մի շալ գցած, ավելի շուտ վազում է, քան գնում։ Եվ նրա սանրվածքն այնքան է գզգզված։ Ոչ, ճիշտն այն է տիկին, որ հազիվ թե խոս կարող էր լինել սանրվածքի մասին։ «Ինչ հաճելի անակնկալ», ասում եմ ես, և ինձ թույլ տալիս բռնել նրա թևից, թեև նա ինձ ամենևին չի էլ նկատում, և ես նախազգում եմ, որ մի վատ բան է կատարվել։ «Ո՞ւր եք այսպես շտապում, սիրելի տիկին»։ Նա նկատում է ինձ, նայում դեմքիս և առաջ անցնում։ «Այդ դուք եք, մնացեք բարյավ, ամեն ինչ վերջացած է, ես տրավեն եմ նետվելու»։ «Աստված պահպանի ձեզ», ասում եմ ես, և զգում, թե ինչպես է գույնը երեսիցս թրջում։ «Տրավեն բոլորովին էլ ձեր տեղը չի, սիրելի տիկին, բայց ինչ է պատահել»։ Եվ ես ամուր պահում եմ նրան, ինչքան որ հարգանքը ինձ թույլ է տալիս։ «Ինչ է պատահել»՝ գոչում է նա և դողում։ «Նրան կարծաթեղենս են թրցրել, Վունդերլիխ, ահա թե ինչ է պատահել»։ Իսկ Ժանը պառկած է գլխացավով և չի կարող ինձ օգնել։ Ասենք, ոտքի վրա էլ լիներ, էլի չէր կարողանա։ Նրանք գողանում են իմ գթալները, իմ արծաթյա գթալները, ահա թե ինչ է պատահել, Վունդերլիխ, ես տրավեն կնետվեմ»։ «Դե, ես մի կերպ պահում եմ մեր թանկագին տիկնոջը», ասում եմ այն, ինչ նման դեպքերում են ասում։ «Կուրաժ», ասում եմ ես, «սիրելի տիկին, և ամեն ինչ լավ կլինի»։ Եվ ասում եմ, «Մենք հիմա կխոսենք այդ մարդկանց հետ, հավաքեք ձեզ, ես աղաչում եմ»։ «Գնանք, գնանք»։ Եվ ես նրան առաջնորդում եմ փողոցն ի վեր դեպի տուն։ Ճաշասենյակում ոստիկանությունն է, ինչպես որ տիկինը թողել է նրանց, ավելի քան 20 մարդ, որոնք մեծ սնդուկով են զբաղված։ «Ձեզնից ում հետ կարող եմ բանակցել, պարոնայք», հարցնում եմ ես հարգալիր։ Իսկ նրանք սկսում են հրհրալ և գոչել. «Բոլորիս հետ, հայրիկ»։ Բայց ահա նրանցից մեկ առաջ է գալիս և ներկայանում, ծառի պես երկար մի մարդ, սև ներկած բեղերով ու կարմրավուն մեծ ձեռքերով, որոնք դուրս են պրծել եզրակար թևածալքերից։ «Լեոնիր», ասում է նա, և ձախով պատվի առնում, քանզի աջ ձեռքով 5-6 արծաթյա գթալների խուրձն է բռնել։ «Սերժանտ Լեոնիր, ի՞նչ եք ամենում, պարոնը»։ «Պարոն Սպա», ասում եմ ես, և նշան բռնում նրա պատվի զգացումին։ «Ինչպես համատեղել այս օրինակ զբաղմունքը ձեր փայլուն աստիճանի հետ»։ «Քաղաքը կայսեր դեմ իր դռները չի կողպել»։ «Ի՞նչ եք կամենում դուք», պատասխանում է նա։ «Սա պատերազմ է, մարդիկ այսպիսի իրերի կարիք ունեն»։ «Դուք պետք է նկատի ունենաք», ընդհատում եմ ես նրան, և գլխումս մի միտք է ծագում։ «Այս տիկինը», ասում եմ ես, և ինչեր միայն այդ դրության մեջ մարդ չի հնարում, «տանտիրուհին բոլորովին էլ գերմանուհի չէ, նա ձեր հայրենակցուհին է, ֆրանսուհի»։ «Ինչպես, ֆրանսուհի»՝ կրկնում է նա։ «Եվ հավատո՞ւմ եք, թե դրա վրա ինչ է դուրս տալիս այդ լող-լող կռվազանը»։ «Ուրեմն վտարանդի է», ասում է նա։ «Այդ դեպքում տիկինը փիլիսոփայության թշնամին է»։ Ես մի կերպ զսպում եմ ինձ, որ չհրհրամ։ «Դուք», ասում եմ ես, «ինչպես տեսնում եմ, կրթված մարդ եք»։ «Ես կրկնում եմ, ինձ չի թվում, որ այսպիսի բաներով զբաղվելը ձեզ պատիվ է բերում»։ Նա միակ ընդհարդ լռում է, բայց հետո հանկարծ կարմիր է ներկվում։ Իր ձեռքի 7 գթալները նետում է սնդուկի մեջ և բղավում. «Բայց ձեզ ով ասաց, որ ես այս իրերի հետ մտադիր եմ ինչ-որ ուրիշ բան անել, բացի մի փոքր զննելուց»։
հիանալի գտալներ են իրոք։ Եթե իմ մարդկանցից մեկնու մեկը որպես հուշանվեր դրանցից մեկը վերցնի, դե նրանք այնուամենայնիվ ահագին բան վերցրին որպես հուշանվեր։ Այստեղ արդեն աստվածային կամ մարդկային արդարամտությանն ուղված ոչ մի վկայակոչում չօգնեց։ Նրանք ոչ մի աստված չէին ճանաչում, բացի այդ սարսափելի փոքրիկ մարդուց։